Here's the communion for Immaculate Conception.
Gloriosa dicta sunt te Maria, quia fecit tibi magna, qui potens est magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo.
And the second verse,
quia respecit, humilitatem ancile sue, ecce enem ex hoc beatam medicent omnis generationem.